političkih i drugih udruženja, odnosno organizacija, važeći Ustav Republike Srbije zabranjuje one organizacije koje deluju u pravcu nasilnog menjanja ustavnog poretka, narušavanja teritorijalne celokupnosti i nezavisnosti Republike, kršenja zajamčenih sloboda i prava čoveka i građanina kao i izazivanja i podsticanja nacionalne, rasne i verske netrpeljivosti i mržnje. Takvu odluku o zabrani rada političke stranke ili organizacije donosi Ustavni sud Republike. Novi ustav zabranjuje tajne i paravojna udruženja kao i to da sudije Ustavnog suda, sudije, javni tužioci, zaštitnik građana i pripadnici vojske i policije ne mogu biti članovi političkih stranaka. B. Biračko pravo, to je klasično i najvažnije političko pravo bez koga ne može da postoji i uspostavi se parlamentarna demokratija. Ono ima i svoju evoluciju još iz antičke epohe i izbora za skupštine i druge organe gde su korišćene razne izborne tehnike, pa i takve kao kocka ili žreb, pa preko srednjovekovnih staleških izbora, sve do modernih demokratskih izbora koji primenjuju razvijena izborna pravila i sisteme. Moderno biračko pravo, koje garantuje i Ustav Republike Srbije od 2006. godine, podrazumeva pravo građanina da bira i da bude biran u centralna predstavnička tela države i lokalne organe samouprave kao i što se odnosi i na izbor drugih funkcionera, predsjednika države, guvernere, gradonačelnike i sl. Zato se ovo pravo pojavljuje i kao aktivno i kao pasivno pravo glasa, pravo da se bira ili da se bude biran i ono se u većini država, pa i u Republici Srbiji stiče punoletstvom sa navršenih 18 godina. Pored toga što je biračko pravo i aktivno i pasivno, ono je i po našem ustavu i izbornim propisima i opšte i uživaju ga podjednako svi građani, bez ikakvih ograničenja ili cenzusa, ali je i jednako jer ga svi građani vrše po principu jedan čovek, jedan glas, što je u duhu savremene demokratske države koja poštuje princip jednakosti i ravnopravnosti građana. Pored ovih elemenata, savremeno biračko pravo u Republici Srbiji podrazumeva i demokratski proces kandidovanja od strane političkih stranaka, organizacija i samih građana, kao i glasanje koje je u duhu demokratije tajno. Bž. Pravo na peticiju. Novi ustav od 2006. godine formuliše ovo pravo uže u odnosu na